Ez dut nahi idazleen hizkuntza. Mekanikari, tabernari, dendari, mediku, epaile edo arrantzaleena gurago. Kazetari, musikari, igeltzero, travesti, futbolari, taksilari edo laborarien hizkuntza. Ez dut nahi irakasleen hizkuntza. Ikasleena baizik, ez dut nahi historia duen hizkuntza, geroa duena baizik, ez dut nahi hizkuntza errituala, ez virtuala, ez ideala, erreala baizik. Ez dut nahi hizkuntza gozo, azukreduna, gatza eta piperra duena baizik, ez dut nahi letretako hizkuntza, gurago, zientifikoa, ez dut nahi espirituen hizkuntza, gorputzena baizik, ez dut nahi erotismoz beteriko hizkuntza, sexuz beterikoa baizik, ez dut nahi lorategiko hizkuntza, gurago, basokoa, ez dut nahi folk hizkuntza, gurago, punka, ez dut nahi hizkuntza garbia, askoz gurago zikina, potzingo guztietan plisti-plasta arituko dena, ez dut nahi hizkuntza domestikoa, kanpoan gurago, ez dut nahi jesarrita dagoen hizkuntza, dantzan egiten duena baizik, ez dut nahi erdi hizkuntza, osoa gurago, ez dut nahi gure hizkuntza, guztien hizkuntza baizik, ez dut nahi igandeetako hizkuntza, egunerokoa baizik, ez dut jaso nahi, eman nahi dut, ez dut nahi liburuetan, kontratuetan gurago, ez dut nahi naturako hizkuntza fabriketakoa gurago, ez dut nahi diplomarik, podiuma nahiago, ez dut nahi txakurrik, behiak baizik, ez dut nahi hizkuntza santurik, nahi dut hizkuntza eskalatzailea, txirrindularia, surflaria, ez dut nahi salbuespena, araua baizik, ez dut edo zer demontre, araua austea gurago. Festatakoa nahiago dut, ez dut nahi handia, ez dut nahi ama, laguna baizik, edo etzaia zede montre, gure arerioen ahotan nahi dut, Google eta Yahoo ere, ez dut nahi hizkuntza geldirik, ez geldorik, martzan nahi dut, eskutik eskura eta otik belarrira.
Kantaria zibi argoko neskatzakin kontu biztan biharino batzuekin ez bentzagiro daniko lakuekin. Kantaria zibi argoko neskatzakin kontu biztan biharino batzuekin mutilaken gainatzen dira noiekin. Zetela zozer bina kalore zuri gorri berda ordinan amarmen dituzte iburdi ezkina. Gatzaztua dituztetela zozer bina kalore zuri gorri berda ordinan mugitzen dituzte mutilaren grina. Zara lengoko eguna pixa bat ezan arren ez ezan bana urazen momentua pasagen duna. Akorratzen azara lengoko eguna pixa bat ezan arren ez ezan bana juntatu ginean ian biok elkarrana. Bat irula birula birula guta mutizarro edegula tapaita pozizazpi ez gabitza batera gaizki. Bat irula birula birula guta mutizarro edegula tapaita pozizazpi ez gabitza batera gaizki. Nik ezin ukatu ez goren guztorako laxe behar du ezertan oitzen badet bihotz ez barkatu. Kanta barde xamarra nik ezin ukatu ez goren guztorako laxe behar du orain bezterik gabeiken dut bukatu. Bat irula birula birula guta mutizarro bedegula tapaita bozizazbi ez gabitza batera gaizki. Bat irula birula birula guta mutizarro bedegula tapaita bozizazbi ez gabitza batera gaizki. Thank you.
hizkuntza dantzaria nahi genuela esan dugu hasieran, saioaren hasieran, eta horrela hasi dugu saioa korrontzi dantzan diskotik, maltzeta kantua entzunez. Txerra Rodriguezen zutondoko kontuak liburuan aurkitutako pasartearekin zabaldu dugu 2016ko Piperpolis berri hau. Soziolinguismo dosi txikiz beteriko kontuak dakartza Txerra Rodriguezek. Ez dugu zutondorik, hiri handioen batean bizi gara eta zutondoa aspaldi itzi genuen baster batean, baina pilula hauek etxeko komunean, sukaldean edo egongelean irakurtzeko modukoak dira. Bilbo handi honetan edozein txokotan eta jabetu gaitezen horrela daukagunaz, gomendatzen dizuegu eta zutondoko kontuak. Txerra Rodriguezek plazaratu duen bere lehenengo liburua. Eta letras eta liburu ez arituko gara jarraian ere Piperpolisen ongietorriak Bilbo Hiria irratian zaudete eta hauze da urte berriko lehenengo Piperpolisa eta bertan gaude babetiko taldea prest ordu betez zuekin bat egiteko Bilbo Hiria irratiko uinetan. Esan dugu hitzak izango ditugula nagusi eta literatura hitzekin berbaz hasi dugu saioa eta ez dut nahi eta nahi ditugun kontuak ekarri ditugu Txerra Rodriguezen ahotsetik, gureak egiten ditugunak batzuk ere, eta oraingo honetan Larrabetzura joango gara. Bertan, Gotxon Barandiaran idazlearekin hitzordua egin dugu, plazaratu berri duen Gidariaren okerra liburuaren inguruan berba egiteko. Vale. Bueno, Gotxon, Gidariaren okerra, baiketa baten historia kontatzen digu, hor daude personaje bat. Laburua da, konta iguzu zer kontatzen duen.
Gidariaren okerra kontatzen du baiketa baten historia. Bitor Larralde Bilboko taksista bada, bueno, Bilbon taksista, eta marrurtetik gora daro batzan taksista bada Bitor, eta bueno, Huntington gaitza diagnostikatzen diote, Huntington gaitza da, endekapenezko gaitz bat, degeneratibo bat, bere azkeneko sintometan oso lasgarria omen da, oinaseak izugarria dira eta normalean jantiton gaitza jasaten duenak bere buruaz beste egiten du, ez? Mina ezin duelako jasan. Diagnostikatzen diote gaitz hori eta handik denbora batera berak badaki, ba, Barakaldoko bekera Nazioarteko kongresu batera etorriko dela mundu mailan neurosiru jaurik eta entzutetzuena, prestigiotzuena dena, ez? Zak Bizente. Eta orduan Bitorri sartzen zaio buruan arek badakiela Huntington gaitzaren sendabidea, ez? Berak uste du maila horretako neurosiru jauek industria farmakologikoagaz oso lotura handia duten horiek, ba etekin ekonomikoaren menpe informazioa gorde egiten dutela, ez? Orduan buruan sartze zaio arek badakiela eta orduan erabakitzen du baitu egin behar duela. Baina berak bakarrik ezin duenez edo berak uste duenez berak bakarrik ezin duela, ba konplize batzu behar ditu. Ta konplize hoe dira narratzailea dena Arantza Ojanguren. Arantza Ojanguren da gerra argazkilaria. Glaukoma diagnostikatzen diote eta orduan oso aurreratua daukanez ez badu ebakuntza egiten itzu geratzeko geratuko da. Orduan Arantza honek erabaki bat hartu behar du, era berean gerra argazkilaritzan ari dela maitemindu egiten da emakume kurdu batekin eta emakume kurdu hori Turkiako gobernuak atxilotu egiten du eta bere erreskatea ordaintzeko erreskatea da, bueno, ustelkeria da nagusi Turkian ere badakigunez eta orduan kartzelatik ateratzeko aukera badauka eta da sobornatzea funtzionario turkoak, ez? Baina horretarako diru pila bat behar du. Eta Bitorrek eskaini egiten dio. Diru bat, ez? Eta orduan Arantzak erabaki behar du edo bere maitearekin bizi edo itzu geratu edo operatu eta ikusten jarraitu eta gerra argazkilari izaten jarraitu. Hori erabaki hartu behar du. Eta orduan erabaki hori hartzear dela erabakitzen du kontatzea baiketa hori nola, nola eman den, ez?
Bai, historia arantzak kontatzen digu, ez?
Hori da.
Bere hautzean.
Bere hautzean, bai. Eta gero badago, ba, saioa, iloba filosofoa dena, laguntzailea, taxi Bilboko aberatzen taxi gidari bat, eta gero madama bat, edo lilitegi, edo prostituzio etxe bateko arduraduna. Eta guztien artean, baitzen dute Sak Bizente neurosiru jaua.
Persona guztia jarri dituzu oso muturrean.
Bai.
Muturrean, ez dakit, tentsioa edo historiaren tentsioa edo zer bilatu zu hain muturrean jartzeko, ez? Itxu beratuko den argazkilaria,
bai.
Ilsorian dagoen edo gaitz... bueno, gero dago saioa hor, ez, dago, ez daukala ezer larririk, baina igual bizitzaren larritasuna dauka, gero beste taksista ere, kokaino manua, ez dakit, ez?
Bai.
Gara muturrean.
Bai, bai, nik oso argi daukat idatzi behar nuen hori oso trinko idatzi behar nuela, estilo ariketa bat izan da ere bai, niretzat oso trinko idatzi behar nuela, esan behar nituen gauzak laburrean esan behar nituela, baina trinko, hau da, ni alegindu naiz behintzat ez da dinegon berba bakar bat soberan, liburuan, eta orduan abiadura handia emateko trinkotasun hori bilatu dut. Hiru astetan gertatzen den baiketa bat denez, dena abiadura oso handian doa, ez da? Eta orduan personajeek hitz egiten dutenean, personajeek gogoeta egiten dutenean, hilala biziko gogoetak egiten dituzte. Ez daukate beraiek denbora galtzeko. Berai, bueno, personaje nagusiak hile egingo dira, bi nagusienak, Arantza eta Bitor, edo hiltzeko arriskuan daude, eta orduan hiltzeko arriskuan daudenez, ez daukate arietatik edo adarretatik galtzerik, beraiek zuzenean jotzen dute. Baina, gero era berean, ari asko uste dituzte, solte ez. Inork ez du egia osorik esaten liburu honetan.
Eta pertsonaiek aldera pilo bat botatzen dituzte, erantzunik ez daukanak. Horre, irakurlearen erantzuna bilatzen duzu edo...
Nik uste dute horrelako muturreko egoera batean zaudenean, galderak ere muturrekoa dira. Horre, galderak ere sakonekoa dira, ez? Momentu horietan hasten zara, nik ez dut bizi horrelakorik, baina inguruan bai bizi izan dut eta etxean ere bai. Hiltze ardoan persona batek bere azkeneko egunetan zelako galderak egiten dizkion bere buruari, ezta? Eta gero, bueno, iruditzen zait ere, liburu batean zerbait idatzi eta publikatu eta jentearekin konpartitu behar duzunean, nire asmoa behintzat da askura eragitea, eta orduan jente, irakurleak galdera potoloi erantzun behar izatea. Nire asmoa behintzat hori da, nik uste dut liburu asko daudela munduan irakurtzeko eta publikatzen duzunean zerbait, beste gauza bat idaztea da, zuk idaz dezakezu, baina ez publikatu, baina publikatzen duzunean norbaitekin konpartitzeko da. Eta orduan, norbait horri ekarpen bat, askura bat, zalantza bat, galdera bat eragin behar diozu, ez da?
Eta hor bai derde galderak, ez? Adibidez, zer da negia zer den gezurra, ez? Hor, errealitatea ikusten dugun hori benetan egia den, ikusmenak... eraldatu dezakeen segunetan nolako akotara dagoen argazki bat?
Edo? Noski, liburua idazteko aitzakia edo pizgarria hori izan, ez? Gaur egun bizi dugun gizartea iruditzen zain niri gezurra handi batean eraikita dagoela, eta ez dut uste ni naizenik hori esaten duen bakar. Hori jente asko konpartitzen dugu, ez da? Kontua da, gezurra handi honen aurrean zer egiteko gai garen, edo zer egiten dugun, ez? Aukera asko daude, ez? Eta aukera bat izan daiteke korronteak eraman zaitzan utzi, edo beste aukera bada aurre egitea, ez? Zelan bait, ez? Eta orduan, bueno, nire asmoa zen horren inguruko gogo eta bat proposatzea, orduan horregatik personajea daude egoera estremo batean, ere, ez? Nik uste dut zerbait aldatzeko gaur egun soilik aldatzeko gogoa dute edo dugu egoera estremo batean sentitzen den jentea, ez? Oso eroso bizi dena gaur egun ez du, ez dauka ezer aldatzeko gogorik. Eta Euskal Herrian jente asko bizi gara oso oso eroso, ez? Eta orduan hemen iraultza edo aldaketa hundirik besaulkietatik ez da egingo.
Baina gero jarri duzu gerra argazkileria, urruneko gatazken berri ekartzen duen hori, Gainera, Rekalde aretoan, politikari eta famosuen artean erakusketa bat egiten, baina beran miserian edo oso estutu larri batean bizi dena, ez? Hor dago, kriston, gizarte honek daukan, kriston desoreka. Desoreka hori da, ez? Ba, famaua izan daitekeena, ekartzen diguna beste gatazken inguruko begiradak, eta...
Bueno, hor gogo eta badago, hitzaren eta Arantza berak personajeak nagusiak egiten du, ez? Gogo eta sakon bat hitzaren eta irudiaren arteko harremanaz, ez? Eta argazkiek, irudiek zer nolako garrantzia duten gaur eguneko 21. mendeko gizarte honetan eta hitzaren desprestigioari buruzko gogoetara bat ere badago, ez? Edo pentsatzeari buruzko desprestigio bat, ez? Ematen du oso nagituta gaudela pentsatzeko, ez? Eta orduan dana behar dugu oso labur. Ez dut esan nahi trinko, baizik eta labur. Nik harina izan daitela, ez? Nik egin nahi izan dudana da, bale, kode horretan mugitzen gara, muga horietan nahi duzue, nahi dugu bizi, laburrean. Bale, biziko nik idatziko dut laburrean, baina idatziko dut karga hundian. Ez, orduan, personajeak horregatik dauz muturrean eta horregatik egite dituzten elkarrizketak, izate dituzten elkarrizketak danak daude mami eta zentzu eta edukiz oso beteak. Eta gero nik erabili dut asko eta segurazki hori da poesiarekiko dudan maitasunagatik edo loturagatik iruditeria, simbologia handia, ez da? Nik uste dut liburu honetan murgiltzen den irakurleak oso aintzat hartu behar duela dena ia dena dela simbolikoa, ez? Liburuan agertzen da euria esaterako niretzat Bilborekin eta Euskal Herriarekin lotura handia duena agertzen da euri lanparra edo zirimiria sinonimo askorekin horrek badauka karga simboliko bat, ez? Gure, gogoratzen dut, gure amama Pantxikesenak beti esaten zigula, ez? Zirimiria euri lanparra egoanean irtetzen ginenean kalera eroan aterki eta esaten, ez, tranquila mama, lanparra baino ez da. Eta berak esatu, bai, lanparrak busti egiten dago. Azkenean busti egiten zaitu, ez? Eta orduan, hor dago gogoeta bat, Bitorrena uste dudala, eta berak ere esaten du, ez? Gezurrak egunero dosi txikietan azkenean busti egiten zaitu eta ezurretaraino sartzen da.
Eta berbai dago kienez, esan duzu ez dagoela ezer soberan, laburra izan arren eta oso intensoa, eta aipatu duzu zorin sinonimo batzuk, baina berbak ikusten dugu, ez benetan euskal guztietakoak nahi dut esan. Ez dut nahi esan zaila lanik irakurteko, baina Bilbon kokatu duzu, baina Bilbon ez dugu lanik egiten berba.
Ez.
Ez, hor badago ariketa bat ere, ez?
Bai, noski, Bilbo dago...
Zaki bat, suposatzen dut, zer? Bai. Bilbo dago fikzionatuta ere, ez da Bilbo berez.
Era bat fikzionatuta dago Bilbo, baina niretzat Bilbo da, eta hori... Errotik nobelan ere aipatu nuen, naiz eta errotik nobelan, aurreko nobelan Euskalduna ontziolari buruzko gatazka batean kokatzen delako. Baina niretzako Bilbo simbolizatzen du gauz asko, eh? Bilbo simbolizatzen du nire haurtzaroaren irudi bat bada, nire edo gure belaunaldiko honu uste dut haurtzaroaren irudi bat bada, orduan Bilbo zan, Bilbo ilun bat, Bilbo gris bat, baina Bilbo langile bat zen. Eta gu maite genuen Bilbo langile hori. Eta gero gaztearoan Bilbo zarra, Bilboko gaztetxea, 80. hamarkadako mugimendu sozial izugarri hori gu bizi izan genuen, eta niretzat hori Bilbo ere bada. Eta gaur egun Bilbo da iruzur baten, niretzat iruzur baten simbolo ere, bai, ez? Nola... aldatu den abandu ibarra hori, aldatu behar zen edo ez, bilbotarrek bat ez behar. Esan behar zuten, baina niretzat iruzur badaz, eskutatu egin dute Bilboren historia horren guztiaren azpian. Orduan, ez dut Bilboren deskribapen bat egin, baizik eta Bilbo zer bilakatu den, zer zen eta zer bilakatu den, erabili dut irudi bezala, kokatzeko historia hau, eta gero dago Iberdrolako dorre iraingarri hori, Bilboen erdian, horrek suposatzen duen guztiarekin. Eta personajeek, Bitor Larraldek, ez du maite gehiegi, Iberdrolako dorre hori, eta inguru horretan bizi diren aberatz kume guztiak ez ditu gehiegi maite, eta Fidel Imazek ere representatzen du ba, ustelkeria guzti hori, eta handikeria, eta elitismoa, eta hori guztia. Edo zein auzo izan daitekenat, errebale da, beren beregi, errebale hitzak esan nahi du, irigunetik kasko, kaskotik, erdigunetik kanpo dagoena, ez? Baztertuta egon daitekena, baina, bueno, kanpo dagoena.
Eta berbei dagoakienez, edo izkuntzi
bai.
Dagoakienez, hor bai dago. Sinonimutio bat, ez da ikusten.
Bueno, nik nik uste dut iztegian nik uste dut iztegian begiratzea dela gimnasia oso 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 ona, eh? Gaur egun gimnasioak eta txirrinbaik eta spinning eta hori guztia jentez lepo daude eta iztegiak ez, iztegietara ez da kasik inor joaten. Uste dut ariketa oso ona dela iztegietara joatea, ni behintzat uste dut oso saberazgarria dela. Eta gero ni, bueno, idazle batentzat ezinbesteko tresna bat da. Hiztegia eta hizkuntza eta nik nire eguneroko bizimoduan erabiltzen ditudan berbez gain kontzeptu batzuk esateko badakit lapurteraz badaudela berba batzuk bizkaieraz desagertu direnak edo nafarreraz badaude edo gipuzkeraz badaude edo xiberutarrez badaude nik erabiltzen ez ditudanak kontzeptu batzuk azaltzeko, orduan horiek erabiltzean nik uste dut oso osasungarria dela, eta gero hitza berbak bos, batzuk neutroa dira zu, bueno, neutroak esan nahi dut, afektiboki neutroa dira zuretzat, baina beste batzuk ez. Beste batzuk lotze dituzu zure haurtzaroarekin, zure lagunekin, zure maiteekin, oso egoera jakin batzuekin, eta orduan ekartze dituzu, etorri egiten zaizkizu idazten ari zarenean. Eta beste batzu bilatu egiten dituzu fonetikoki gustatzen zaizkizulako, ezta? Nik horretan Bilbo ez dut esaterako, niretzat Bilbo Euskal Herria da. Orduan badakit Bilbon ez dela horrela hitz egiten, baina literatura da. Orduan, bueno.
Gero jarri duzu Truman Capoteren zatitxo bat hasieran, eta gero bukaera aldean kantu bat, ez? Klaas Andersonena.
Bai.
Truman Capoterena esan zenuen agaitik da pixka bat justifikatzeko zelan, ez? Bueno.
Bai, teatroarena, ez da?
Teatroarena,
bai.
Bueno, zan da? Konversazio horiek daudelako bitxor, bi punto.
Bai. Bai. Bueno, hasierak, bueno, berzio bat baino gehiago idatzi ditut, noski, baina orduan hasiera batean bai editoreak, Gorka Arres editoreak, eta nik beti esango dut Gorkari esker eta editori esker idazleago gara eta idazleo beagoa gara asko hobeto idazten dugu. Nik Gorka Arreseri esker duda barik idazle asko hobeagoa naiz eta berak esan zidan, ba, pasarte batzuetan aurreko bertsioan ez ziren agertzen izena eta bi puntuak, ez? Agertzen ziren gidoin hutsak eta orduan esaten ziren gotzon zuk, idazleak idazten duenean, berak oso argi dauka nork esaten duen zer, baina irakurleak agian ez. Eta orduan hor aritu ginen gogoetan eta Gorkak komentatu zian. Eta kasualidadea zen, ni ari nintzen eskuartean neukan berriz ere kameleoientzako musikak Truman Capoterena, ez? Eta orduan Gorkak aipatu zidan, ez? Capotek egiten du hori. Kamaleoientzako musika liburu horretan, ipuin pare batean eta eskuz landutako hilkutsak horretan egiten du. Zergatik ez du horrelako zerbait egiten eta egin genuen. Eta gainera gero ni ohartu nintzen osondo zetorki dala azkenean liburua bera ere egia eta gezurraren egiantzaren inguruko gogoeta bat ere badelako. Orduan ez dagoelako argi nork esaten duen egia, nork esaten duen gezurra, zergatik bai zergatik ez, eta gero teatro bat dalako azkenean ere. Ez? Adierazi nahi nuena zen hemen gertatzen den asko aktore lana dela, ez? Politikari asko, enpresari aberatz asko, komunikazio, euren sokako komunikabideetako kasetari asko, etengabe teatroan ari direlako, ez? Farsa batean ari direlako. Orduan oso ondo ez etorkigun horrela egitea. Eta Klaas Andersonen Poema hori, bueno, betidanik eukidut gogoan, izugarri gustatzen zait poema hori, Koldo Izagirrek itzuli zuen, eta sartu nuen hor guztiz bat zetorrelako ariarekin. Ez? Iruditzen zitzaidan, ariarekin oso bat zetorren, ez dut esango hor neukala gordeta zain noiz hartuko kaltzadorearekin, baina etorri egin zitzaidan, eta poema hori, banekien zati horretan poema bat sartu behar nuela, kanta bat sartu behar nuela. Torduan, asko begiratu nituen, nik ere idatzitako poema argitaratu gabe batzuk, baina hau etorri zitzaidan, eta horregatik sartu nuen. Eta gero, autu hori ere egin nuen, iruditzen zaidalako, ulertzeko gaur egun gertatzen ari dena, niri behintzat asko lagundu dit, irakurri dudan literaturak, entzun ditudan kantek, ikusi ditudan antzeslanek, hoietan guztietan ikusi ditudan gaiak eta nola tratatu diren, lagundu didatek gaur egun bizi dugun 21. mende honetako gizarteak nola funtzionatzen duen ulertzen. Eta iruditzen zait, komunikabide handi horiek, botere ekonomiko eta politikoen menpe dauden horiek, ari asko eskutatu egiten dizkigutela, ezta? Orduan, bakarrik emat dizkigute dosi batzuk, eta gehiena eskutatu egiten digute. Eta orduan, karo, eukitzeko nik uste dut eske mapa orokor bat, ez? Edo ikuspegi orokor eta integral bat, ariak lotu egin behar dituzula. Eta horregatik hemen ere hori egin dut, ez? Truman Capoteren hasierako hori, edo Klas Andersonen hau, edo amets batzuk, edo...
Argazkilari emakumea.
Emakumezko lehen argazkilari izan zena.
Emakumea da argazkilaria, baina goi, bueno, digamos, gaur egungo mende honetan.
Bai, bai, bai.
Ez daude pio bat gauzatxo lanik, ez?
Bai, bai, nik egin dut ariketa hori, maite dut hori irakurtzen ditudan liburuetan, eta euskarazko liburu askotan gerora beste batzuekin hitz egiten duzunean liburuei buruz, eta beraiek ematen zutenean informazio bat esatu zu, honegatik zen. Niretzako hori oso ederra da. Nik ez dut maite dena mamurtuta ematen didan literatura, horretarako ez dut literatura nahi. Ni literatura eskatu egin behar dit zerbait, irudimena landu arazi behar dit, gogo eta landu arazi behar dit, eta beste liburuetara eta beste eduki batzuetara salto egin arazi behar dit. Bestela ena basetzen literaturak, ez? Eta orduan ni alegintzen naiz, nire kamustasunean eta baldarkerian horrelako zerbait egiten, eta bueno, pues, liburuaren amaiera ere dago oso lotuta Aylan Kurdi ume hondartzan hilik agertu zen ume horri erabat lotuta dago, ez? Edo Karton Hotelari egiten zaizkion erreferentziak dira historikoak eta oso lotuta daude gure hori da, ez? Euskal Herriko historiari eta eta hor ere badaukat gerora liburu idatzi eta gero Jolan Alonso hiri hondakin solidoak liburuan aipatu zuen behar dugula gure iruditeria, ez? Euskaldunok idazten dugunean eta kultura sortzen dugunean gure iruditeria behar dugula, ez? Ezinbesteko iruditzen zait hori eta liburua ja idatzita neukan eta esan nuen bagara bi edo gehiago seguruenik hori pentsatzen dugunak, ez, niri iruditzen baizait egia dela kultur sorkuntzan gaur egun gehiegizko erreferentziak ditugula euskarazkoak edo gure historia edo gure kulturakoak ez direnak, ez. Eta, bueno, oraintxe etortzen zait Adarretatik zintzilik antzeslana gure iruditeriaren gorazarre bada, ez. Eta iruditzen zait hori ezinbestekoa dela eta liburu honetan egia da, 20 urte dituen batek hartzen baldin badu liburua, galdetu egin beharko du. Edo begiratu egin beharko du, Googleen edo beste bilatzaile batean, Karton Hotelak zer ikusi daukan, Jose Antonio Agirre eta Telesforo Monzonekin, edo Lehendakaritzarekin, ez? 1937ko Eusko Jaurlaritzarekin. Baina, nik uste dut beharrezkoa dela, guk gure iruditeriari buruz ere aritzea.
Eta orain, ja, bueno, egin da, irakurlearekin kontaktu hori, Durangoko azoka pasata, nola doa, edo?
Bai, bueno, gu kantolatu ditugu zazpi sortzi bat aurkezpen solasaldi, Ba, jakinki gu baino idazle hobeagoak ere badirela eta liburu asko hobeagoak ere badirela eta liburu asko eta orduan irakurle taldeetan ere selekzioak egiten ditugu, bueno, ni ere banaiz irakurle talde bateko kide, selekzioak egiten direla, pues orduan eraki genuen geuk antolatzea aurkezpen solasaldi batzuk eta orduan ez denetan baina askotan arituko gara irudia bai sinema bitartez edo argazki bitartez edo pintura bitartez pintura sinema edo argazki erabiltzen duten sortzaileekin egingo ditute solasaldi aurkezpenak, ez? Niri interesatzen zait bereziki orain ba 21. Mendeko literaturak irudiarekin duen harreman horretatik nola egingo duen aurrera. Kasualidades, aste honetan Peter Greenaway sinema zuzendariak esan du eta bueno, berrian eta garan egindako elkarrizketa batean irakurri nuen, ba, berak esaten du bere ustez sinema hiltzen ari dela apurka-apurka testuarekiko lotuegi dagoelako. Egiten ari delako gaur egun sinema oso testuari lotua, ez? Hori horrela bada, literaturarekin zer gertatzen da. Literatura irudiari lotuegi dago, ni galdera hori badaukat, etengabe buruan, ez? 21. Mendeko literaturak nondik jo behar du, ez? Zer nik argi daukadana da, literaturak oso zail daukala, eskema eta kode berberetan konpetitzea irudiarekin. Gu irudiaren gizarte batean bizi gara, eta orduan gehienok irudiaren alde egiten dugu. Eta ez hitzaren alde, lehen aipatu dut, ez? Ematen du nagituta gaudela pentsatzeko eta irakurtzeko luze, ez? Eta orduan, bueno, egingo ditugu, ba, Lander Garro, Gari Berasaluze, Irantzu Pastor, Nora Aurreko Etxea, hoe dira sortzaileak, ba, erabiltzen dutenak irudia narraziorako. Bueno, Lander Garrok eta Gari Berasaluzek hitza ere bai, baina Irantzu Pastorrek eta Nora Aurreko Etxeak esaterako erabiltzen dute irudia. Batek argazki eta besteak bideoa, sinema. Eta orduan egingo aleginduko gara, ba, Gidariaren Okerreko personajeen pasarteak irakurrita, pues beraiek nola sortzen duten eta liburuko personajeek ze gogoeta egiten duten elkartuta, ba solas moduko tertulia egiten. Urrengo aukiko dugu urtarrilaren 22an Donostiko Garoan.
Mundu mailako gerra intimo eta latz baten beste behin zeure buruari biziran diozunez. Bengo zera baki duzu zauden lekuan geratzea, zure ametxen eraizte neurtuari ekitea, zukorren beste denboran eta horren bestekoa afanea, gordeak ez duela zukuste adina balio nartzea. Zezu beti bizi izan zara, behin-behineko egoera baten aukerak etengabeko nora ez baten. Etzen ula nahi ona inoiritsi, baino beste inora ere. Zalantzarekin etengabeko persekuzio bat zen. Ies egiten diozun eta jarraitzen duzun horren artean zabiltza itzala baten jabe. Etzara beste kuste dutena, agian zeuk uste duzuna ere. Orain dikezura bihurtu zen denborarekin, honez gero ez zeure
gure ametsak eraitzi anariren musika zure aurrekari penalak azken lana zabaltzen duen kantua. Eta anari izango dugu aukera ikusteko ostiral honetan bertan kafean zokian. Ez dakit kantu hau kantatuko duen, izan ere, izan an Stars jaialdiaren barruan izango da, eta badakizue, jaialdi hori berezia izaten da. Kantari ezagunak, beste batzuen kantuak egiten jartzen dituzte. Anari versus Mimirro izango da, eta Tulsa, Hondarribiko kantaria versus Bob Dylan. Ziurrenik, kontzertu benetan interesgarria ostiralekoa bertan kafe antzokian. Eta ametzez ari gara, hortaz jarraituko dugu ametzen produkzio soziala. Zutondoko kontuak liburuan aurkitzen dugun beste pasarte bat, ametzak sortzeko fabrikak dira, giza evoluzioaren urrengo urratza. Edo hori dio, Zetsu Sendek behintzat, oinak lurrian ibiltzen da nire itzala. Bakizue, errealitateak fizioa gainditzen du. Esaten dute Galizian, behelainotik zehar begiratu aldugula, eta hortzadarrari dei egiten badakigula. Berba egiten dut zurekin eta zuekin. Eta olerki honetatik pasatzen denari agur egiten diot. Etorkizuneko fonotekan gordetzen ditut ametzen soinuak, hitzak, adierazpenak eta haizea. Gertatzen ari dena irudikatzen ezinezkoa zen, esan genuen, hau irudikatzen ezinezkoa zen, esango dugu. Ez dakit, esaten dute akaso gure ametzen zati proportzional bat bete daitekela, baldin eta elkarrekin ametz egiten badugu. Aldi berean ametz egiteko argibideak behar ditugu, deialdi bat aldi berean eta batera ametz egiteko, ametzen produkzio sozialeko metodo bat. Labanak kate produkzioan egiten baitu ditugu. Zergaitik ez askatasunean, gizakiaren evoluzioan urrengo pausua da, eta lortu egingo dugu, elkarri begietara begiratuz.
Early one morning the sun was shining, I was laying in bed, wondering if she'd changed it all, if her hair was still red. Her folks, they said our lives together sure was gonna be rough. They never did like mama's homemade dress, papa's bank book wasn't big enough. And I was standing on the side of the road, rain falling on my shoes, heading out for the East Coast, Lord knows I paid some dues, getting through, tangled up in blue. She was married when we first met, soon to be divorced. I helped her out of a jam, I guess, but I used a little too much force. We drove that car as far as we could, abandoned it out west. Split up on the docks at night, both agreeing it was best. And she turned around to look at me as I was walking away. I heard her say over my shoulder, we'll meet again someday on the avenue. Blue. I had a job in the Great North Woods, working as a cook for a spell, but I never did like it all that much, and one day the axe just fell. So I drifted down to New Orleans, where I lucky with a be employed, working for a while on a fishing boat right outside of Delacroix. But all the while I was alone, the past was close behind. I've seen a lot of women, but she never escaped my mind. And I just grew tangled up in blue. She was working in a topless place, and I stopped in for a beer. I just kept looking at the side of her face in the spotlight so clear. Later on when the crowd thinned out, I was just about to do the same. She was standing there in back of my chair. I said, Timmy, don't I know your name? I muttered something underneath my breath. She studied the lines of my face. I must admit, felt a little uneasy when she bent down to tie the laces of my shoes. Trying to love in blue. A burner on the stove and offered me a pipe. I thought you'd never say hello, she said, you look like a silent type. Then she opened up a book of poems and handed it to me, written by an Italian poet from the 13th century. And every one of them words rang true and glowed like burning coal, pouring off of every page like it was written in my soul. But me to you, with them on Montague Street, a basement down the stairs. There was music in the cafes at night and revolution in the air. Then he started into dealing with slaves and something inside of him died. She had to sell everything she owned and froze up inside. And when it finally, the bottom fell out, I became withdrawn. The only thing I knew how to do was to keep on keeping on like a bird that flew. Blue.
people we used to know, they're an illusion to me now. Some are mathematicians, some are carpenters' wives. Don't know how it all got started, I don't know what they do with their lives. But me, I'm still on the road, ahead for another joint. We always did feel the same, we just saw it from a different point of view.
Bob Dylanen ahotsa entzun dugu eta agian kantu hau Tulsaren ahotsean entzun al izango dugu ostiralean gaueko 10etatik aurrera izanan Starsen beste kontzertuetako batean Tulsak izan ere versus Bob Dylan entzun al izango dugu eta Anari versus Mi Mirrow. Bueno, ba hori ostiralean izango da. Gertukoagoko musika ekarriko dugu jarraian Piper Polizera Arratialdetik Borja Estankona dator. Plazaratu berri duen, lan berria dugu esku artean ardatzak deiturikoa, eta bertatik erregua kantua entzungo dugu. Agian Borja Estankonaren hasierako musikako hasierako doinuak ekartzen dizkigu gogora disko honetako kantu batzuk arean taldearen soinura bueltatu delako edo hori ematen digu guri behintzat. Jarraian Borja Estankonaren musika erregua.
We'll be right back.
Borja Estankonaren doinuak euki ditugu entzun gai, bere azken diskotik, ardatzak deituriko diskutik, erregua entzun dugu jarraian, eta gu gutxinaka, ba, Bilbo iria irrateko uinak abandonatu egingo ditugu ez betirako egun batzuetarako, izan ere, zazpiegun barru, ba, bueltan izango gaituzue hemen piperpolistarrak, bertara etorriko gara berba egitera, eta zuekin, ba, libururen bat, diskoren bat, edo zerbait, sorkuntzaren bat, konpartitzera. Tu izena? Eta pentsatuko duzue galdu dugula burua. Bueno, batzutan izenentzako txarra gara eta astu egin dugu mandoetan Peru daukagu aspaldiko partez ez dala etorri piperpolistara eta harrapatu egin gaituzu ezen, galdetzen. Baita ere Ibon eduki dugu, nola ez, Ibon Tortille ere gurean izan da piperpolistarra da bera ere eta ni neu hemen ba ane mikrofonoetan gu taldea berdin zazpi egun barru bueltatuko gara Bilbo iria irratiko uinetara eta bukatzeko ba arratiatik Nafarro aldera egingo dugu salto eta Petxiren azkenengo lanetik ia ondo esaten duguna aztirtitan lanetik erramorik gabeko gaua agurtuko gara ondo izan datorren aster arte agur.
Erramukoroen zain ezkara inoiz egon, baina zerran guri zer den txarreta zer hon. Estatuak eskalentzat bakarrizketa, ez urretara gizkoa da gure festa. Ondondoratua txarto oratua, azturak badakizen den gure autua. Gaua putzua bada ezin naiteke alda. Gaua xamurra bada xamurren emalda. Aire garbia purra zigarroaren kea. Atxiki eta arnastu aski eta bakea. Egunaren nekeak kendu arren barrea. Imintzio xamurra bedi gure larrea.